protams, politiskā situācija tobrīd bija cita. Latgale, kā Vitebskas guberņas daļa, bija atsevišķa no Kurzemes un Vidzemes, bet mēs visi bijām tobrīd, diemžēl, cariskās Krievijas sastāvā, un tieši Latgales latvieši teica, ka visiem latviešiem gan vienā guberņā, gan otrā pusē vajadzētu apvienoties, un tad šis tālāk raisīja visas vēl citus vēsturiskos notikumus, kas ir par pamatu vienotai un neatkarīgai Latvijas Republikai.